Hraje roli v tvrdém postupu Izraele proti Hamásu také domácí politika? O motivech premiéra Netanyahua se vede spor i v samotném Izraeli.
Čína při svém tažení na podporu letních her v Tokiu myslí i na svůj olympijský moment v příštím roce.
Naočkovaní lidé ve Spojených státech postupně mohou odkládat roušky. Ne všichni ale doporučení úřadů vítají.
Oživení britské ekonomiky by mohl vážně ohrozit nedostatek pracovních sil.
A jak ekologické je v globalizovaném světě pěstování okrasných rostlin? Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Po víkendu uplynou 2 týdny od vypuknutí největší eskalace násilí mezi Izraelem a palestinskými radikály z hnutí Hamás za poslední roky. Izraelský novinář Akiva Eldar v komentáři pro server panarabské televize Al Jazeera nabízí pohled, proč se tyto boje tak říkajíc hodí do krámu současnému izraelskému premiérovi.
Benjamin Netanyahu podle Eldara dovolil, aby situace eskalovala, protože to předsedovi vlády umožňuje sabotovat snahy opozice o sestavení nového kabinetu. Zpočátku tato domněnka zazněla z řad izraelské levice, pak se ale přidali i další politici, včetně bývalého ministra obrany Mošeho Ya'alona, který v minulosti opustil premiérovu stranu Likud.
Názor, že Netanyahu využívá násilnou konfrontaci k prosazení vlastních zájmů, přestal být úplně okrajový. Ya'alon na svém twitterovém účtu napsal, že ze zhoršené bezpečnostní situace politicky těží izraelský ministerský předseda i palestinské radikální hnutí Hamás.
Podobnou motivaci v současném postupu Izraele spatřuje také ex-ministr zahraničí a obrany Avigdor Lieberman. Podle jeho názoru má vojenská operace proti Hamásu vylepšit veřejné mínění o Netanyahuovi, který se proto bude snažit krizi protahovat.
Izraelský premiér od počátku skutečně neudělal mnoho proto, aby konflikt uklidnil, myslí si novinář Eldar. Tak třeba zátarasy u Damašské brány ve staré části Jeruzaléma mohl Netanyahu dát odstranit mnohem dřív. Proč čekal, než se z místa stane bojiště, na kterém izraelští policisté zápasí se stovkami mladých Palestinců? A proč premiér nechal policisty házet obračující granáty do mešity Al-Aqsa v době modliteb?
Yair Lapid, kterého izraelský prezident nedávno pověřil sestavením nové vlády poté, co neuspěl Netanyahu, měl na tyto otázky odpověď už před roztočením spirály násilí. Podle zpráv v deníku Haaretz Lapid při vzájemném setkání varoval současného ministra obrany Bennyho Gantze, že pokud má Netanyahu pocit, že mu vláda protéká mezi prsty, pokusí se vyvolat bezpečnostní incident. V Gaze nebo na severní hranici, když si bude premiér myslet, že je to pro něj jediná šance na záchranu, nezaváhá ani na okamžik, měl prohlásit Yair Lapid.
Komentář na stránkách stanice Al Jazeera připomíná, že Netanyahu v uplynulých 2 letech bojoval o svůj politický život všemi dostupnými prostředky. Byl obviněn z podvodu a korupce a hrozí mu vysoký trest odnětí svobody, pokud ztratí svou moc.
Premiérovo postavení teď ohrožuje politická formace sestavená proto, aby Netanyahua vyloučila z příští vlády. Mezi její členy patří už jmenovaní politici Lapid a Gantz, ale i mnozí další napříč politickým spektrem. Toto partnerství je ale už z logiky věci poměrně křehké. Lapidovi, který získal pověření sestavit vládu, navíc výrazně zkomplikovala vyjednávání nová vlna bojů.
Ještě nedávno to vypadalo, že široké koalici stran stačí najít poslední 4 hlasy v Knesetu k tomu, aby dosáhla svého cíle. Předpokládalo se, že je poskytne sjednocená arabská kandidátka, tedy strana arabských Izraelců pod vedením Mansúra Abbáse. Ten slíbil, že se spojí s jakoukoliv koalicí, která bude schopná sestavit vládu.
Pak se ale vystupňovalo napětí v Jeruzalémě a 13. května se blok proti Netanyahuovi začal rozpadat. Lídr ultranacionalistické strany Yamina Naftali Bennett oznámil, že za vyhrocené situace smetl ze stolu možnost vytvoření koaliční vlády bez Benjamina Netanyahua a naopak s ním znovu začal jednat. Lapid reagoval prohlášením, že se dál bude pokoušet o sestavení vlády. Je ale jasné, že se jeho možnosti dramaticky zmenšily.
Dosavadnímu izraelskému premiérovi se po volbách nepodařilo najít na politické scéně dostatečnou podporu pro sestavení vlády. A je otázkou, jestli se to nakonec přece jen povede Jairu Lapidovi, kterému prezident svěřil druhý pokus.
Pokud ne, je docela dobře možné, že Netanyahu povede Izrael do pátých voleb za poslední dva roky. V mezičase se mu možná poštěstí jmenovat takového generálního prokurátora, který dokáže zastavit jeho soudní procesy, zamýšlí se izraelský novinář Akiva Eldar v komentáři pro stanici Al Jazeera.
Nejasnosti ohledně politických motivů rozebírají i další světová média. Například britské The Times mají za to, že by dosavadní izraelský premiér měl jasně říct, co bylo při zvažování dalšího postupu jeho cílem.
Izrael neměl a nemá snadnou vyjednávací pozici. Zároveň disponuje jasnou vojenskou převahou, což ho v očích jeho kritiků vždy činilo zodpovědným za ukončení bojů.
Izraelská vláda má podle londýnského deníku samozřejmě plné právo a zároveň povinnost chránit své občany. Ale Benjamin Netanyahu měl od počátku otevřeně říct, čeho mají dosáhnout vzdušné útoky na obydlené oblasti Gazy. Bylo rozhodnutí motivované cílem zničit vojenské velitelské struktury Hamásu nebo snad vrazit klín mezi Hamás a obyvatele Gazy?
Jasnější zdůvodnění premiérových cílů by umožnilo o něco déle odrážet opakované zahraniční výzvy k mírovému vyjednávání. V neposlední řadě by to také uklidnilo nově nalezené izraelské partnery v Perském zálivu a severní Africe. Jestli Netanyahu dlouhodobě stojí o to, aby jeho diplomatický odkaz přetrval, nestačilo v daný moment prohlásit, že operace v Gaze potrvá tak dlouho, jak to bude nutné.
Premiér zřejmě usiluje o zničení Hamásu a podporovatelů Íránu v Gaze. Možná o těchto záměrech informoval americkou administrativu prezidenta Joea Bidena a ta proto zvolila opatrný postoj k výzvám Rady bezpečnosti OSN k urychlenému zastavení násilností. Tak či onak Benjamin Netanyahu měl a má zapovinnost přesvědčit sousedy Izraele i jeho spojence, že tahle válka nebude trvat dlouho, dodávají The Times.
Čína nabízí své vakcíny proti COVID-19 atletům, kteří se mají zúčastnit blížících se letních olympijských her v japonském Tokiu. Šéfka pekingské kanceláře hongkongského deníku South China Morning Post Jane Tsai-ová si klade otázku, jestli tím Čína, kromě vyjádření solidarity s pořadateli her, nesleduje ještě něco jiného.
Letní olympijské hry v Tokiu mají začít už za dva měsíce. Pořadatelé trvají na jejich konání, vzhledem k vývoji pandemie ale roste tlak na zrušení sportovního svátku, případně pak na jeho opětovné posunutí.
Tokijskou olympiádu však podle Tsai-ové vehementně podporuje čínský prezident Xi Jinping, což by se mohlo jevit jako poměrně překvapivé. Xi nedávno předsedovi Mezinárodního olympijského výboru Tomasi Bachovi nabídl k ochraně sportovců vakcíny čínské výroby.
Vzhledem k dlouhodobé rivalitě mezi Čínou a Japonskem se nabízí otázka, proč to Peking dělá. Notabene, když vezmeme v úvahu, že podobnou čínskou nabídku už před dvěma měsíci odmítlo samotné Japonsko. Čínsko-japonské vztahy ostatně procházejí složitým obdobím a od nástupu Joea Bidena do funkce amerického prezidenta se ještě ochladily.
Tokio naopak udržuje dobré vztahy s Washingtonem a z čínského úhlu pohledu začíná mít až příliš blízko k protičínské alianci. Olympijské hry tak představují možnost narovnat narušené vztahy Číny a Japonska.
Podle pozorovatelů si navíc Čína od podpory japonské olympiády slibuje, že Tokio naopak vyjádří podporu pro zimní hry, které bude v roce 2022 hostit právě Peking. Nad nimi totiž visí hrozba bojkotu zejména ze strany Spojených států kvůli čínskému zacházení s etnickou menšinou muslimských Ujgurů.
Odborníci ale mají za to, že tyto diplomatické námluvy nebudou pro Čínu vůbec snadné. Japonsko už ostatně vyjádřilo podporu snahám Bidenovy administrativy čelit Pekingu v rámci širokého uskupení.
Důkazem může být japonské zapojení do takzvané koalice Quad, která dává dohromady čtveřici zemí, kromě Japonska a Spojených států, také Indii a Austrálii. Za hlavní cíl této spolupráce se považuje omezení rostoucího vlivu Číny ve východní Asii a Pacifiku.
Japonský premiér byl také vůbec první hlavou státu, kterou Joe Biden pozval po svém lednovém nástupu na schůzku do Bílého domu. Yoshihide Suga je kromě toho první japonský představitel za posledních více než 50 let, který otevřeně mluví o ohrožení míry a stability v Tchaj-wanském průlivu.
Peking na schůzku těchto lídrů reagoval podrážděně. Prezident Xi Jinping doufal, že se mu podaří s japonským premiérem uspořádat vlastní summit. Z něj ale sešlo nejdříve kvůli pandemii, později také vlivem zhoršení čínsko-japonských vztahů.
Ztracenou příležitost by teď podle expertů mohla vynahradit podpora konání olympijských her. Přes současné napětí se Čína postavila za pořadatele a očekává se, že do Tokia vyšle početnou skupinu atletů a trenérů. Řekl deníku South China Morning Post Huang Yanchung z americké nevládní rady pro mezinárodní vztahy.
Podle Huanga postoj Pekingu nepramení z obav o to, že by snad odložení tokijských her mohlo mít dominový efekt také na zimní olympiádu. Spíše to prý podtrhuje čínské obavy, že její olympijské hry budou spolitizovány. V takovém případě bude názor Japonska důležitý, protože Čína je pod tlakem Spojených států a Evropské unie.
Čínské vedení poprvé nabídlo domácí vakcíny účastníkům letních i zimních her letos v březnu. Už tehdy mezi Japonci rostla nervozita z pořádání her. A například průzkum veřejného mínění teď v květnu ukázal, že skoro 60% z nich by raději olympiádu v Tokiu zrušilo. Mezinárodní olympijský výbor každopádně březnovou nabídku ocenil coby gesto podporující olympijskou myšlenku solidarity.
Japonsko se ale k návrhu postavilo odmítavě, protože čínské vakcíny zatím nebyly v ostrovním císařství schválené. A také Světová zdravotnická organizace první takovou čínskou látku posvětila až začátkem května.
Tak či tak, šéf olympioniků Bach v telefonickém rozhovoru s čínským prezidentem zdůraznil, že Mezinárodní olympijský výbor odmítá jakoukoliv politizaci zimních her v Pekingu. Podle experta na mezinárodní vztahy z čínské státní Ocean University Pchan Chunqinga je ale nakonec jedno, jestli Japonsko využije čínské nabídky na darování vakcíny nebo ne. Důležité prý je, že Čína učinila přátelské gesto, které jí dává šanci zlepšit bilaterální vztahy s Tokiem.
Kdyby Japonsko příští rok bojkotovalo zimní olympiádu, byla by to pro Čínu velká rána, uvažuje Pchang. Země se na hry pečlivě chystá, prezident si už prohlásil, že přípravy patří mezi nejvyšší priority komunistické strany.
Oficiální rozpočet her v Pekingu v přepočtu přesahuje 3 miliardy amerických dolarů. Ještě větší výdaje jsou spojené se stavbou více než 170-kilometrové tratě pro rychlovlaky. Ta spojí čínskou metropoli s městem Changjiakou, kde se odehraje většina lyžařských disciplín.
Peking vytrvale odmítá, že by se dopouštěl genocidy nebo utlačování muslimských Ujgurů. Výzvy k bojkotu zimních olympijských her ale sílí jak v Evropě, tak v Severní Americe.
Japonsko je ale jednou z mála vyspělých zemí, která sice odsoudila porušování lidských práv v provincii Xinjiang, ale nepřijala žádná významná protičínská opatření. A to ani ve formě jakéhokoliv bojkotu zimních olympijských her v příštím roce. Dočteme se na stránkách deníku South China Morning Post.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Zdálo se, že se Američané nemůžou dočkat, až budou moci odložit roušky a respirátory. Prezident Joe Biden tento měsíc vyzval ty, kteří už mají za sebou obě dávky vakcíny proti COVID-19, aby přestali skrývat svou tvář a ukázali spoluobčanům úsměv. Uvolnění dosavadních pravidel ale zároveň mnohým zamotalo hlavu, upozorňuje novinářka ruského původu Jana Pašájevová, která spolupracuje s deníkem Los Angeles Times.
Frustrovaní jsou teď zejména lidé, kteří se dlouhé měsíce snažili přesvědčit ostatní, aby masky nosili. Teď si kladou otázku, co mají dělat, když americké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí doporučilo, že očkovaní už na většině míst nemusí zakrývat dýchací cesty. Zaměstnanci restaurací, lékáren, supermarketů a dalších obchodů už nebudou chráněni tak jako dřív, když část jejich zákazníků roušky sundá.
Úřady totiž neupřesnili, jak by obchodníci mohli poznat, jestli jsou lidé skutečně naočkovaní, nebo jestli to jenom tvrdí. Nezvážili, jaký dopad bude mít jejich doporučení na nepostradatelné zaměstnance. Ti se už dnes velmi často setkávají s neočkovanými lidmi, kteří odmítají nosit respirátory, postěžoval si prezident Spojených mezinárodních odborů zaměstnanců potravinářství a obchodu Mark Perrone.
Na druhé straně je třeba říct, že nová pravidla ohledně odkládání roušek nemění nic na situaci ve více než 20 amerických státech, kde zůstávají povinné. Místní vlády se zatím nerozhodly následovat doporučení vydané na federální úrovni.
Jenže mnozí Američané patrně věří, že jim prohlášení prezidenta Bidena umožňuje okamžitě s rouškami skoncovat. Každou chvíli dojde k nějakému incidentu. Podle mluvčí Kalifornské asociace restaurací Shorkiny Shamsové hlásí podniky napříč tímto státem četné konfrontace se zákazníky, kteří prostě trvají na tom, že už si dýchací cesty zakrývat nemusejí. Kalifornie přitom chystá uvolnit většinu opatření až v polovině června.
Novinářka Pašájevová mluvila s některými zaměstnanci restaurací. Zjistila, že zatímco část z nich se bojí chvíle, kdy se vnitřní prostory restaurací otevřou většímu počtu zákazníků, jiní v tom nevidí problém. Ostatně klienti těchto podniků mají velkou část času ústa a nos odkrytá, protože jedí a pijí. Obsluha restauračních zařízení tak zkrátka od začátku čelí většímu riziku nákazy od svých zákazníků než třeba prodavači.
Jsou to právě zaměstnanci obchodů, kdo si bude muset zvyknout na radikální změnu chování zákazníků. I když oborové organizace deklarovaly, že bezpečnost pracovníků je pro ně prioritou a vyzvali zákazníky, aby masky dál používali, realita mnoha obchodů tomu neodpovídá. Velké americké řetězce jako Walmart nebo Costco oznámili, že naočkovaní lidé budou moct do jejich prodejen bez ochrany obličeje, jakmile federální doporučení přijmou státy, ve kterých se příslušná prodejna nachází.
Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, místní vlády a zaměstnavatelé tak staví pracovníky do obtížné situace. Zaměstnanci restaurací a obchodů jsou často mladí lidé žijící se staršími příbuznými, u kterých hrozí větší riziko těžkého průběhu COVID-19.
Zdaleka ne všichni jsou očkovaní a někteří si vakcínu z nějakého důvodu ani vzít nemohou. Současně je řeč o oborech, ve kterých je patrný velký nedostatek pracovních sil. Nové a větší riziko u těchto povolání tak jen odradí možné uchazeče, podotýká novinářka Jana Pašájevová na stránkách deníku Los Angeles Times.
Také britské kavárny, restaurace a muzea konečně otevírají své dveře zákazníkům. Ostrovní ekonomika se ale možná bude z dopadů koronavirové uzávěry vzpamatovávat obtížněji, než se čekalo. Jak vysvětluje deník Guardian, Spojené království se totiž potýká s nedostatkem pracovních sil. Může za to Brexit i odliv zahraničních pracovníků zaviněný pandemií COVID-19.
Data nevládního ústavu pro lidské zdroje a rozvoj a náborové společnosti ADECO ukazují, že by zaměstnavatelé chtěli nabírat nové pracovní síly nejrychlejším tempem za posledních 8 let. S postupným rozvolňováním protiepidemických opatření mají největší zájem o nové kolegy podniky v pohostinství a maloobchodu.
Spotřebitelské výdaje rychle rostou a pracovní trh v Británii je pod tlakem. Začíná se ale projevovat dramatický úbytek pracovních sil ze zemí Evropské unie a hrozí, že firmy nebudou mít koho nabírat. Podle údajů britského pracovního portálu Edzuna je o zaměstnance obrovský zájem. Na svých stránkách teď firma nabízí skoro 1 000 000 pracovních míst.
V oboru gastronomie, ubytovacích služeb a u společností nabízejících volnočasové aktivity je to 18% nárůst oproti stavu před 6 týdny. Současně ale podle portálu rapidně ochabla poptávka cizinců po práci v Británii. Počet zájemců ze západní Evropy a severní Ameriky klesl od loňského února o polovinu. Zaměstnání ve Velké Británii jich teď hledá asi o 250 tisíc méně než před pandemií.
Nejvýrazněji se snížil zájem o hůře placená místa ve službách. V některých městech připadá na jednoho potenciálního zaměstnance až 20 pracovních míst.
Průzkum ukázal, že největší deficit pracovníků má město Maidstone v hrabství Kent na jihovýchodě Anglie. Následují Manchester, Cambridge a Oxford. Podle spoluzakladatele portálu Edzuna Andrewa Huntera řada lidí zanechala práce v pohostinství a službách kvůli nejistotě, která je s těmito obory spojená od počátku pandemie.
Část Britů se pokusila sehnat si stabilnější místo. Ve jmenovaných odvětvích tak rázem ubylo domácích i zahraničních zájemců o práci. Britští zaměstnavatelé podle Huntera tedy nemohou nadále spoléhat na to, že volná místa zaplní cizinci, jak tomu bylo dřív.
Podnikatelé varují, že nedostatek zaměstnanců ze zahraničí může vážně zpomalit oživování britské ekonomiky. Od konce roku 2019 Spojené království opustilo zhruba 1 milion a 300 tisíc těchto pracovníků.
Gervin Davis z Ústavu pro lidské zdroje a rozvoj upozorňuje, že zaměstnanci navíc přehodnocují kvalitu zaměstnání. I to vede k nedostatku zájemců o méně kvalifikovanou práci.
Firmy, které hledají pracovníky, budou muset reagovat zlepšováním pracovních podmínek. Zaměstnavatelé pak budou v lepší pozici, aby dokázali zaujmout žadatele o práci a zaměstnance si udržet. Zejména důležité to bude v oborech, které tradičně spoléhaly na pracovní síly z unijních zemí, dodává expert Davis pro deník Guardian.
Balkóny a zahrady plní z jara nejrůznější rostliny, od fialek přes macešky až po kuchyňské bylinky. Jak ale upozorňuje server veřejnoprávní stanice Deutsche Welle, tyto rostliny za sebou často zanechávají škody na životním prostředí.
Podle Německého svazu pro životní prostředí a ochranu přírody se jen ve Spolkové republice každoročně prodá asi miliarda zahraničních a balkónových rostlin. Jenže jarní barvy, které zdobí příbytky Evropanů, mají ekologické dopady na jiné kouty světa. Platí to zejména pro levné rostliny koupené v supermarketech, které se obvykle nepěstují udržitelným způsobem.
Většina takových květin se pěstuje v zemích, jako je Etiopie, Kenya nebo Kostarika, říká odbornice na pesticidy Corina Helclová. Klima v těchto oblastech je pro pěstování příznivé, ale mladé rostliny nebo jejich řízky se pak převážejí do států, kde se budou prodávat. Využívá se hlavně letecká přeprava, která je zdrojem emisí skleníkových plynů. To ale není jediný problém.
V zemích původu se při pěstování rostlin používá řada pesticidů. Některé z nich jsou dokonce v Evropské unii zakázané kvůli negativním dopadům na zdraví, říká Helclová. Jak dodává, pracovníci v mnoha firmách nemají ochranné oblečení, mají dlouhou pracovní dobu, pracují bez řádné smlouvy, nemohou se opřít o žádné odbory a často ani nevědí, s jakými chemickými látkami přicházejí do styku.
Udržitelné postupy při pěstování okrasných rostlin se snaží posilovat různé certifikační systémy. Deutsche Welle uvádí jako příklad skupinu MPS, která spolupracuje s více než 3000 producentů v 50 zemích světa. Pěstitelé ji informují o tom, jaké pesticidy používají a v jakém množství, jakou mají spotřebu elektrické energie a jak rostliny hnojí. Certifikát nedostanou, pokud jejich údaje výrazně vybočují ze srovnání v rámci jejich regionu.
Prodávají se také rostliny s certifikátem GGN. Ten navíc zaručuje, že dělníci dostávají alespoň minimální mzdu a že jejich zaměstnavatel plní i další závazky týkající se sociálního zabezpečení.
Je to krok kupředu, nicméně Německý svaz pro životní prostředí a ochranu přírody má k oběma certifikačním systémům své výhrady. Corinne Helclové v nich chybí hlavně striktní ekologické směrnice.
Ze zeleného pohledu na věc je totiž problematické jak využívání pesticidů, tak hnojiv nebo rašeliny. Jiné ekologické organizace jsou méně kritické a říkají, že pravidla pro udělení zmíněných certifikátů mohou být pro pěstitele prvním krokem na cestě k udržitelnějšímu způsobu kultivace rostlin.
Na evropském trhu se samozřejmě dají koupit i rostliny, při jejich pěstování se nepoužívají pesticidy, genetické modifikace ani syntetická hnojiva. Klaus Bongartz z Německého sdružení pro ekologické okrasné a zahradní rostliny k tomu říká, že řada podniků dnes pěstuje bez pesticidů. Další používají o 70 až 80% méně chemických látek než dříve.
Organický certifikát ale získalo jen několik z těchto podniků. Podle Bongartze je totiž podání žádosti o certifikaci náročné také z psychologického hlediska. Pěstitelé totiž musí na dobro zahodit klíče od chemického arzenálu, který by jinak mohli využívat, vysvětluje německý odborník pro stanici Deutsche Welle.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
David Schneider
a Lenka Buriánková.